di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Pagi ini kita akan melihat pandangan terhadap pekerjaan Tuhan. Saudara, apa itu pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan adalah segala macam pekerjaan yang dilakukan untuk Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan. Atau bisa juga dikatakan pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan misi penyelamatan umat manusia. Ini pekerjaan Tuhan. Orang yang melakukan pekerjaan Tuhan disebut orang yang melayani Tuhan. Di dalam kekristenan sering disebut pelayanan. Pekerjaan Tuhan juga sering disebut pekerjaan kudus atau pekerjaan kudus Tuhan. Mengapa dikatakan kudus? Sebab pekerjaan ini bukan duniawi. Pekerjaan ini suci, mulia untuk Tuhan. Nah, saudara, Tuhan Yesus, Nabi, Rasul, mereka melakukan pelayanan. Kita lihat Efesus 4. Efesus 4 ayat 11-12. Kita bersama-sama membaca Efesus 4 ayat 11 dan 12. Ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Di sini ada rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Mereka semua melakukan pekerjaan pelayanan untuk Tuhan. Mereka semua melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, terhadap pekerjaan Tuhan, antara kita sebagai orang rohani dengan pandangan umum atau orang dunia, ini terdapat perbedaan. Perbedaan yang kontras. Boleh dikatakan seperti bumi dengan langit. Bagaimana orang dunia memandang pekerjaan Tuhan? Bagaimana kita sebagai orang rohani memandang pekerjaan Tuhan? Ini ada beda. Nah, pagi hari ini kita akan melihat perbedaan ini sehingga kita jelas bagaimana kita sesungguhnya harus memandang pekerjaan Tuhan ini. Yang pertama, orang dunia memandang pekerjaan Tuhan itu sebagai hal yang kecil, remeh, tidak berarti. Jadi mereka memandang pekerjaan Tuhan itu kecil, hal yang remeh, tidak berarti. Tetapi kita sebagai orang rohani tidak demikian. Tapi sebaliknya, kita memandang pekerjaan Tuhan itu sebagai hal yang besar, yang penting, sangat berarti, mulia. Ini bedanya. Orang dunia mungkin akan mengolok-olok, saudara. Mungkin suatu hari saudara dikatai, kamu terus-terus di gereja, mana hasilmu? Apa menghasilkan uang? Hidupmu tetap seperti ini, terus-terus gereja. Lihat saya, hidup saya makmur. Maka kau jangan terlalu aktif di gereja. Apa itu pelayanan? Nah, mungkin begitu. Jadi orang dunia sering mengolok-olok, merendahkan ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi bagi kita, pekerjaan Tuhan itu perkara yang besar, yang penting, yang berarti, yang mulia. Ini beda. Alkitab mencatat, ketika tembok Yerusalem hancur, lalu kemudian umat Tuhan membangun kembali tembok Yerusalem itu, maka musuh mengolok-olok, mencerca, menghina. Kita lihat Nehemia pasal 4. Ayat 1 sampai dengan 6. Saudara baca satu ayat, saya satu ayat. Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 6. Ayat 1, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi. Ayat 2. Silakan. Lalu berkata Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ayat 4. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. 6. Diceritakan Sanbalat dan Tobia. Ini musuh. Ini bukan umat Tuhan. Mengolok, mencerca, menghina ketika umat membangun kembali tembok Yerusalem. Membangun tembok Yerusalem itu pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan. Tapi bagaimana musuh orang luar ini menghina, mencerca, mengolok-olok. Tetapi bagaimana mereka terus membangun? Tidak karena cercaan, hinaan, berhenti, terus membangun. Suatu hari saudara mungkin dihina, dicerca, diolok-olok. Kok terus-terusan di gereja, apa hasilmu? Pelayanan-pelayanan apa? Apa hasilmu, hidupmu seperti ini? Apa kita mau berhenti? Berhenti melayani? Langsung berubah? Atau tetap tidak terpengaruh? Bisa terjadi seperti ini. Nehemia pernah berkata kepada musuh. Kita lihat Nehemia 6. Ayat 1 sampai 4. Saudara baca satu ayat, saya satu ayat. Ketika Sanbalat dan Tobia dan orang Gesem, orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Ayat 2. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkan dan pergi kepadamu. 4. Musuh tidak tinggal diam melihat pembangunan tembok. Lalu mereka mengutus orang kepada Nehemia supaya mengadakan pertemuan dengan mereka. Tapi mereka ini ada niat jahat. Bagaimana Nehemia? Ayat 3. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Jadi Nehemia memandang pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan yang besar. Karena itu kita harus demikian. Saudara harus memandang pekerjaan Tuhan sebagai yang besar, penting, berarti, mulia. Apa saja yang saudara lakukan untuk Tuhan? Untuk Tuhan dan gerejanya, apa saja yang saudara lakukan? Lakukan itu, ini pekerjaan besar, pekerjaan penting, pekerjaan berarti, pekerjaan mulia. Dengan demikian harus artinya mengutamakan pelayanan kepada Tuhan. Jadi beda. Orang dunia anggap remeh, kecil, tidak berarti, tapi kita anggap besar, berarti, penting, mulia. Tuhan Yesus menyelamatkan manusia. Dia rela mati di atas kayu salib. Bagi orang dunia, ini persoalan kecil. Tetapi bagi Tuhan, ini adalah pekerjaan yang besar. Beda. Kelihatannya sepele, cuma mati di salib, sudah. Tapi justru bagi Tuhan ini satu pekerjaan yang besar. Dengan kematiannya menyelamatkan manusia. Padahal cuma sepele. Apa sih disalib? Kita lihat 1 Korintus pasal 1 1 Korintus pasal 1 ayat 23 sampai 25. Saudara baca satu ayat, saya satu ayat. Ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ayat 24. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Paulus mengatakan, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Bagi orang-orang bukan Yahudi, ini satu kebodohan ini. Tapi bagi mereka yang dipanggil untuk diselamatkan, Tuhan Yesus itu kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi Tuhan menyelamatkan manusia dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Bagi orang dunia ini satu kebodohan ini. Mau begitu caranya. Tapi justru ini hal yang mulia, hal yang besar. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, semua manusia tidak ada yang selamat. Karena itu kita harus memandang pekerjaan Tuhan itu hal yang besar, penting, berharga, mulia. Ada jemaat katakan, pendeta saya di gereja ini gak bisa kerja apa-apa, cuma bisa nyapu. Ya lakukan itu, harus anggap penting. Jangan nanti pikir, oh saya cuma nyapu, tidak penting. Bagi Tuhan sepertinya itu, bagi kita sepertinya remeh, tapi itu pekerjaan besar. Apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan harus anggap itu penting, berharga. Itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, pekerjaan Tuhan seringkali terjadi dari persoalan yang kecil, yang dipandang remeh, yang tidak berarti. Jadi bagi manusia ini hal yang remeh, kecil, tidak berarti, tapi justru dipakai ini. Jadi banyak pekerjaan Tuhan yang terjadi dari hal yang kecil, yang tidak terpandang, yang tidak berarti. Satu contoh, Yesus lahir di mana? Lahir di Palungan, di daerah Bethlehem. Lalu jadi anak tukang kayu. Ini kan tidak terpandang. Tetapi Yesus ini memberi berkat terbesar bagi manusia, yaitu keselamatan. Kenapa Allah tidak pilih tempat lain? Di istana, kota yang besar. Yesus lahir di tempat orang kaya. Tidak begitu. Lahir di Palungan, jadi tempat orang miskin, di Bethlehem, kota kecil ini. Tapi yang begitu justru, jadi pekerjaan Tuhan justru terjadi dari yang begitu, yang kecil begitu. Kita lihat Matius 2 ayat 6. Matius 2 ayat 6. Satu, dua, tiga. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Dikatakan Bethlehem, engkau bukan yang terkecil. sebab daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Itu Yesus. Jadi Tuhan memakai yang demikian, yang dianggap remeh, yang tidak berarti, justru dipakai. Satu contoh lain, Musa sebelumnya dia menjadi gembala. Sebagai gembala, dia memiliki tongkat. Tongkat gembala. Tongkat gembala itu kurang begitu berarti. Hanya dipakai untuk menggembala. Tapi justru yang kurang berarti ini dipakai. Jadi tongkat Musa itu dipakai Allah. Kita lihat Keluaran. Pasal 4. Ayat 2 sampai dengan ayat 5 lebih dulu. Saudara baca satu ayat, saya satu ayat. Keluaran 4 ayat 2 sampai 5. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." 3. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat 5. Sekarang kita lihat ayat 17, kita bersama-sama membaca ayat 17, 1, 2, 3. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Dilanjutkan ayat 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Tongkat gembala ini kurang berarti. Tapi yang kurang berarti ini dipakai Tuhan. Dipakai untuk mengadakan mujizat. Dipakai. Jadi dari tongkat gembala dipakai Tuhan, sekarang berubah. Bukan lagi tongkat gembala, tetapi tongkat Allah. Dipakai. Kalau kita pikir apa sih tongkat? Tongkat gembala. Tapi justru yang begini dipakai. Karena itu saudara jangan merasa, "Wah, saya gak sekolah tinggi, saya orang begini, Orang bilang saya bodoh, tapi kalau Tuhan mau pakai, justru yang begini dipakai. Murid Yesus banyak nelayan, tidak sekolah tinggi. Paulus sekolah tinggi, tapi mereka dipakai Tuhan. Petrus nelayan, dipakai Tuhan. Sekali khotbah 3.000 orang dibaptis. Paulus khotbah, Lydia seorang percaya, sekeluarganya cuma itu. Paulus sekolah tinggi. Di gereja sejati sedikit yang bergelar-gelar, tidak seperti di gereja umum. Profesor, doktor, teologi. Tapi justru kita melihat, saudara, banyak hamba Tuhan di kita, walaupun secara pendidikan tidak tinggi, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Sampai yang bergelar merasa heran, kok ada kebenaran begini? Maka apa yang seperti dikatakan Rasul Paulus, kita melihat 1 Korintus 1 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Saudara baca satu ayat, saya satu ayat. Ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. 27. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29. Jadi pekerjaan Tuhan justru sering terjadi dari persoalan yang kecil, yang dipandang remeh, yang tidak berarti. Justru dari sini tongkat Musa dipakai jadi tongkat Allah. Murid Yesus nelayan dipakai jadi rasul. Betlehem, Palungan, tempat Yusuf dipakai untuk kelahiran Yesus. Yang begitu. Sekarang yang ketiga, di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, kita jangan meremehkan hal-hal kecil. Jadi hal-hal kecil juga harus kita perhatikan. Jangan diremehkan. Murid Yesus pernah meremehkan anak-anak kecil. Mungkin anak kecil ini dianggap merepotkan, mengganggu, tidak berarti. Karena itu mereka merintangi, menghalangi anak kecil datang pada Yesus. Yesus marah. Kenapa kamu menghalang-halangi anak-anak kecil ini? Biarkan mereka datang kepadaku. Kita lihat Lukas. Lukas Lukas 18 Ayat 15 sampai 17. Saudara baca satu ayat, saya satu ayat. Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. 16, silakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam. Jadi melakukan pekerjaan Tuhan tidak boleh meremehkan hal-hal kecil. Kita pikir ini kita abaikan. Seperti murid Yesus. Ini anak-anak kecil ngeganggu, repotkan. Ke sana. Tapi justru Yesus mengasihinya. Murid-murid dimarahi. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan kamu menghalang-halangi mereka. Jadi hal kecil pun saya perhatikan. Bukan hal yang besar saja. Misalnya saja, di gereja ada sampah. Sudah pikir, kecil udah dah. Tapi kalau sudah tahu, sudah pungut. Wah, ini rumah Tuhan kotor ini. Sedikit kita bersihkan ini. Udah dah, ini sedikit inilah. Jadi kalau kita tahu, wah ini tidak bagus ini. Kita ambil. Suatu kali Tuhan Yesus menghadapi orang banyak. Mereka belum makan. Ada murid Yesus namanya Andreas berkata pada Yesus, di sini ada seorang anak hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya untuk seorang sebanyak ini? Ini kan hal kecil, diremehkan. Tapi Tuhan katakan, bawa kepadaku. Kita lihat Yohanes 6 ayat 5 sampai 12. Saudara baca satu ayat, saya satu ayat. Ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" 6. Silakan. Tujuh, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." 8. Sembilan, di sini ada seorang anak membawa 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 10. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 12. Murid Yesus meremehkan ini. Apa artinya ini? Lalu Tuhan mengatakan, ya, jadi maksudnya bawa roti itu. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur, membagi-bagikan, bisa mengenyangkan 5.000 orang, tentu lebih saudara ini. Jadi jangan meremehkan yang kecil. Jadi melakukan pekerjaan Tuhan, jangan meremehkan hal-hal kecil. Kita pikir, ini. Tapi kalau itu bagian dari pekerjaan Tuhan, harus kita lakukan. Kadang Tuhan pakai yang begitu. Ada jemaat jadi jemaat ini kelihatannya kurang baik begitu ya, jadi banyak orang gak nganggap lah ini hal yang kurang bagus, tapi justru waktu gereja ada masalah, gereja mau diserang orang, justru dia yang tampil menjaga melindungi gereja. Yang demikian ya, ini pernah terjadi. Jemaat ini kurang bagus lah. Kita nganggapnya juga anggap remeh. Tapi justru waktu gereja mau diserang, mau dirusak, dia yang jaga gereja. Jangan. Ini gereja saya. Jangan dirusak, jangan dibakar. Ini gereja saya. Oh. Karena itu pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang besar. Untuk itu kita harus giat. Giat, semangat melayani Tuhan. Jangan melalaikan pekerjaan Tuhan. Terus semangat saya melayani. Terus giat. Maka Paulus katakan, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payahmu tidak akan sia-sia. Bagaimana kalau kita melalaikan? Bukan berkat. Di kitab Yeremia ada satu nas yang sangat keras. Yeremia 48 ayat 10. Kita bersama-sama membaca. Yeremia 48 ayat 10. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Dikatakan terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Karena itu kita mau memandang pekerjaan Tuhan ini sebagai hal yang besar, yang penting, yang berarti, yang mulia. Jangan meremehkan hal-hal kecil. Justru pekerjaan Tuhan terjadi dari hal-hal yang kecil, yang dipandang remeh, yang tidak berarti. Kita mau bergiat melayani Tuhan, sebab jerih payah kita tidak akan sia-sia.